Ja, far i himmelen, vi takker deg for en ny anledning. Vi er samlet her nå for å bli stille for ditt ord. Og vi vil opphøye deg og takke deg for den muligheten. Og jeg vil bare enda en gang takke deg for at jeg fikk være så heldig å få en bibel og lære deg å kjenne ved å lese det som står der. Så ber jeg om en velsignelse over ordet ditt her nå. Takk for det vi fikk høre i forrige time. Det profetiske ord, det evige ord, dine råd og dine bestemmelser fra evighet av, de står fast. Vi takker for den tillit du har gitt oss ved å lese i ordet ditt, at vi får den tillit når vi tro på det som står der, så blir det en sånn overbevisning i oss, og jeg takker deg for det. Så ber vi om en god stund, ikke bare her, men ellers rundt om her nå, hvor de er samlet. Og så vet vi også at det er mange steder ellers i landet vårt også, der de er samlet om ditt ord i disse dager. Og vi ber Herre enda en gang om at du kan forbarme deg over oss. Du ser folket vårt, du ser den nøden vi er i, du ser det mørke som folket har på en måte eller er i. Og vi ber enda en gang om det kunne bli en vekkelse over landet vårt, at du kunne møte folk i bygd og by. Herre, vi ber om det. Takk for at du sendte ditt ord til Norges land en dag, og sannelig så strømte det lys over landet. Takk, takk for at også jeg fikk være med. Amen. Ja, i går så bare prøvde jeg helt kort å gi en liten sånn input om at den trøst som vi finner knyttet i ordet veldig mange ganger er rettet mot Israels folket, og vi skulle jo alle være informert om det i dag, at det har vært forferdelige ting som har skjedd i senere tid der nede. Og den som leser litt historie og har fulgt litt med i timene der, kan du si, jeg har ikke vært så god på det da, men jeg har i alle fall fått med meg at historien omkring Israel og historien omkring dette folket der, de som har gitt oss Bibelen, og der hvor frelsen kommer ifra, fra jødene, sant? Alt det der, de har litt og hatt en forferdelig historie. Full av angst, full av nød, full av skrik. Åh, du kan bare, ja, du kan lese selv, altså. Det står i 3. Mosebok 26 og fra vers 14 og utover der, for eksempel. Eller du kan slå opp i 5. Mosebok, kapittel 28. Og ifra vers 14 er det vel utover der. Herren har sannelig ført over det folket en forbannelse og en fortvilelse og en nød, fordi de ikke aktet på den juvel, på den skatten som de fremfor noen andre folk hadde fått, hans eget ord. Og profetene står der gang på gang, morgen og kveld, og nær satt natten igjennom, vittnet og ropte på dem at de måtte vende om, men de gjorde ikke det. Og så hadde Herren også talt at hvis dere ikke vil gjøre det, så skal det og det skje, og så skjedde det. Så den historien er forferdelig, og da er det veldig spesielt å være og bli oppmerksom på at i Guds ord, hvor alt dette her står, så finner du også disse her lyskasterne fra himmelen. Og dette strålende lyset i det profetiske ord som vitner om at jeg er ikke ferdig med dere, selv om det er så mørkt ut. Jeg har en plan, og jeg har en hensikt, og min gode vilje og min plan, den skal jeg sannelig fullføre en dag. Så det er mange slike ord. Og da tenker jeg det her, så at hadde jeg vært en jøde, og hvis jeg hadde giddet å lese i dette her gamle testamentet, som de da forholder seg til, så hadde det vært et trøst. og det hadde vært til oppmuntring. Og kanskje jeg kunne vende om. Og det er jo det vi, det er det vi ber om, og det er det vi håper på, og det er det vi ønsker, at også jødene skal få se Kristus, Messias. Så er det noen, vet vi, som har vendt om, så er det folk der nede i Israels land som faktisk tror at den Jesus som vi tror på var faktisk Messias. Og det takker vi for, og det priser vi Herren for, og så ber vi om at det må bli enda flere. Men Gud har noen planer her, dere, for dette folket. Det er trøstebudskap fra Herrens ord. Det er, jeg vet ikke om du la merke til det, du som var her i går, men der i profeten Zakaria, i det første kapitlet, så er det faktisk Herren selv som spør Herren. Hvor lenge er det til du forbarmer deg over Israel? Du ser, han tar initiativet selv der, Gud. Herrens engel er jo i veldig mange steder i skriften, for du som gjerne ikke vet det da, så er det Kristus, eller det Messias. Det Guds sønn som fremstiller seg, som Herrens engel. Og jeg tror det også er realiteten der i Zakaria kapittel 1, hvor Herrens engel spør Herren, sant? Faderen eller sønnen spør far, og så videre. Jeg har mange eksempler på det. Hvor lenge er det? Og så kommer Herren med gode, trøstefulle ord. Og det han taler om, det er at det skal ikke gå så lenge nå før tempelet blir oppreist igjen, dette med Zerubabels tempel, men det kommer også en tid da byene skal flyte over av det som godt er. Det er ennå ikke skjedd. Så det er trøstefulle ord Herren legger inn over sitt folk på den måten. I Apostelgjerningen kapittel 1 så leser vi om at da Herren var oppstått fra de døde, så vandret han omkring med disiplene sine og talte med dem om det som hører Guds rike til. Og litt lenger nedenfor der i kapittel 1 så taler jo Herren om at de skal vente i Jerusalem inntil de får oppleve det som han hadde lovt. Og så spør de, ja, er det på den tid du oppretter riket for Israel? Så du ser, det var noe som levde i de. Det var et emne som opptok de, og det gjaldt Guds rike. Men når vi leser for eksempel i Matteus kapittel 3, kapittel 4, kapittel 10, og i Lukas 10, bare helt sånn kort, så ser du at døperen Johannes for eksempel gikk rundt og forkynte og sa: himlenes rike er kommet nær. Eller Guds rike er kommet nær. Jesus gjør det samme i kapittel 4 der, og litt lenger ute så sender Jesus sine 12 disipler ut, og de forkynner det samme. Og da har jeg tenkt på, når jeg har lest det der, ja, hva er egentlig dette med Guds rike? Hva er innholdet, hva er substansen i Guds rike? Det liksom tas for gitt at man skal vite det. Og når Jesus talte til folket sitt om at Guds rike var kommet nær, hva skulle de tenke da om dette her? Hvordan skulle de forstå det? Og hvordan skal du og jeg forstå dette her? Der er et svar på det der. Og svaret er jo ganske enkelt, men likevel. Jo, de måtte gå til skriftene for å se hva som sto om Guds rike. For du får en utbrodering av Guds rike i evangeliene, og for så vidt litt i brevene og alt dette her også. Men liksom selve substansen av Guds rike, hva var det? Hva var det han forkynte? Hva var det han proklamerte? Det må du altså gå til skriftene for å finne. Gamle testamentet, altså. Og jeg hadde lyst til nå i formiddag her nå, nei, ja, nå, det er formiddag fortsatt, til å dele litt med dere da noen tanker omkring dette her som er trøsten for Israelsfolket, og som jeg også vil si er trøsten for oss. For hvis Gud ikke står fast ved løftene han har gitt til Israelsfolket, dere, Hvordan da i all verden kan du og jeg vite at han holder fast med de løftene han har gitt oss? Hvis Gud viker av fra det han har sagt til Israels folke, ja, da kan han jo vike av fra det han har sagt til oss også. Så du ser den tanken, sant? Men når Gud står fast ved det han har sagt, og når Gud proklamerer igjen og igjen det han har sagt, da skal det være en trøst for oss, og en trygghet og en visshet som må få fylle vårt hjerte med takk til han, som vi ikke ser, men som vi tror på, og som vi ikke har kjent, men likevel elsker mer enn noen andre. Derfor har jeg frimodighet til å ta frem litt av dette her, og det vil timene mine handle litt om da. Hva er det Gamle Testamentet spesielt sier om Guds rike? Hva er det for noe? Dette som skal være en trøst for folket Israel spesielt, men også for oss, det vil jeg si. Og da har jeg funnet to dimensjoner, eller to perspektiver, som jeg vil dele med dere her nå denne timen, og så kommer vi videre etter hvert også. Men jeg har lyst til å stanse for to måter som Gamletestamentet presenterer Guds rike på. Det ene er et universelt rike, et altomfattende rike, et rike uten grenser, uten begrensning, som alltid har vært der. Det er det ene. Og det andre, det er at Gamletestamentet snakker om et jordisk Guds rike, et jordisk kongeherredømme, som er geografisk, som er konkret, som er synlig, men som ennå ikke har kommet. Men når det kommer, så blir det for evig tid. For å ta det første og gi dere noen eksempler på det universelle riket, det altomfattende og grenseløse riket, så skal vi ta Salme 11 og vers 4. Salme 11 og vers 4 lyder slik: Herren er i sitt tempel, i sitt hellige tempel. I himmelen har Herren sin trone. Hans øyne skuer ut, hans blikk prøver menneskenes barn. Salme 33 og vers 13. Fra himmelen skuer Herren ned. Salme 33 og vers 13. Han ser alle menneskenes barn. Fra det stedet hvor han bor, ser han ned til alle som bor på jorden. Salme 103 og vers 18, vers 19. Herren har reist sin trone i himmelen. Hans kongerike hersker over alt. Så dette var bare noen eksempler, og det er mange, men du ser, Herren vår Gud, skaperen, universets herre, han bor i himmelen, står der. Og der bor han i sitt hellige tempel, og der oppe har han reist sin trone. Og derifra ser han ut på alle menneskenes barn. Hvert et ord, hver en tanke, alt som du måtte, nesten måtte skjule eller ønske å skjule og ha i ditt hjerte og ha i ditt sinn. Han som sitter på tronen der i det høye, han ser og han vet og han kjenner alle ting. Hvor skal jeg gå fra din ånd? Og hvor skal jeg fly fra ditt åsyn, sier Salme 139. Farer jeg opp til himmelen, så er du der. Vill jag dra till havets yttersta gränser, så är du där också. Och vill jag reda mitt leje i dödsrike, så för jag också där din hon mig. Så jag hoppas jag bara får stillna så att ge uttryck för att där är ett Guds rike där Herren sitter på sin trone och härskar som gäller universellt. Det gäller allt, hur du än måtte sticka och gå eller prova att gömma dig. Han är där. Och när vi anar och hör lite om universets obegripliga dimensioner, så är det helt ufattligt. Och här, lille mig och lille dig, på denne kloden, så har han full kontroll på alla celler och allt som rör sig och allt som beväger sig. Det är i han vi rör oss och beväger oss och är till. Han håller min pust i sin hand, och det är det han gör för dig, sant? Vår livspust är i Herrens hand. Och när han säger stopp, så är det stopp. Detta är han som råder över alla ting. Och detta är ett Guds rike som det gamla testamentet framställer för oss. Det är en sån dimension som är helt ufattelig. Du må få ett ord till och för igår på den andra sak. Och det är Jeremias kapitel 23 och vers 24. Jeremias 23 och vers 24. Kan väl någon skjule sig på hemliga steder? Jag syns det är så fascinerande då. Så jag inte skulle se ham, säger Herren. Är det inte jag som fyller himmel och jorden? Här sitter du och jag här i förmiddag, du. Och så har vi detta ordet föran oss. Jag jobbar samman med indare till dagen. Och i India så vet vi att där är alltså hundradvis, ja tusenvis. Ja, kanske miljoner har jag läst det, vet jag. Av avgudar. Och de är helt ukända, de som jag har jobbat med då. De är helt ukända för Jesus. Och när jag satt på ett möterum med dig för en del år sedan nu då, det börjar bli 11 år sedan detta här skedde då i där jag jobbar, så tänkte jag när jag kom hem den dagen, du världen, här har jag vuxit upp med detta här evangeliet, här har jag vuxit upp med en sann kunskap, med en sann visdom som jag finner här i detta ordet här. Och det är så här som jag var samman med den dagen, de hade inte peiling. Då måtte jeg på kne. Og da måtte jeg takke for at også jeg fikk den lykken i livet å vokse opp i et hjem der Jesus ble nevnt fra dag til dag, der Bibelen ble lest ifra daglig. Han lå åpen. Det var helt naturlig. Ja. Så det er mye å takke for dere. Så vil jeg bruke resten av tiden nå her til å ta dere med inn i den andre dimensjonen knyttet til Guds rike som det gamle testamentet fyller opp for oss av innhold. Og her har jeg 6 eller 7 punkter da. Og punkt nummer 1, det er at gamle testamentet taler altså om en unik konge. En unik konge som er styrt, og ikke bare styrt av, men er Gud selv, men som er et menneske. Utrolig og merkelig og fascinerende. Og her skal du få den første spiren som jeg for min del har i hvert fall lagt merke til. Det er sikkert andre som kan peke på noe enda tidligere også. Men i 1. Mosebok, kapittel 49, og vers 10. Men nå hjelper det ikke å snu seg heller. Men jeg beklager hostingen. Der står det, altså i 1. Mosebok 49, vers 10. Kongespir skal ikke vike fra Juda, ikke herskerstav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige. Dette jo da profetiene som Jakob uttaler om sine sønner, og han kommer til Juda altså. Her ser du allerede der, får du høre om at fra denne her slekten, Juda, så skal det komme en dag. En fredsfyrste. Og vi må jo kunne si at da David var konge, og da Salomo var konge, så var jo Israel på høyden. Altså David fremstår i alle fall som den kongen som Herren hadde behag i, en mann etter hans hjerte, selv om det var feil og mangler. Men vi leser og forstår at dette var en storhetstid for Israel. Og det kom ingen like ens konge etter David med hans slekt som kom. Men jeg legger merke til at selv under David så kommer Herren til David en dag. For David hadde i tanke om å bygge et hus for Herren. Og så står det i 2. Samuel kapittel 7 et interessant avsnitt, og i vers 12. 2. Samuel kapittel 7 og vers 12. Så sier han: «Når dine dagers tall blir fulgt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter deg oppreise din sønn, som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid.» Her skjønner vi jo at her glir du liksom over ifra Salomo til en annen, sant? For det er snakk om evig tid her. Og så sier han: «Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn.» Og ifølge Hebreerbrevet 1 og vers 5, så er den lille setningen der, eller strofen der, midt i verset, det er Kristus, sier Hebreerbrevet 1 og vers 5. Men så går han bare videre, og så sier han i vers 16, «Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for ditt åsyn, og din trone skal være grunnfestet til evig tid.» Altså, dette ble sagt til David, og David forstår utifra dette at Herren her taler om en som skal komme ifra hans ett langt fram i tiden. Og jeg synes det er så vakkert å lese i vers 18. Da gikk kong David inn og ble der inne for Herrens åsyn. Og han sa: «Hvem er jeg, Herre? Og hva er mitt hus, at du har ført meg så langt? Og enda var dette for lite i dine øyne, Herre. Du talte om din tjeners hus langt fram i tiden. Og dette er loven for menneskene, Herre.» Ja, han som vet, og han som kjenner om ting før det har skjedd, han taler om det som om det allerede var skjedd. En ufattelig Gud. Men dette løftet fikk David av Herren, og Herren peker på at det skal komme en hersker en dag, David, utifra din slekt. Og Davids siste ord, ja, noen av de siste ordene i alle fall, finner du i 2. Samuel kapittel 23. Og der står det slik: «Herrens ånd taler gjennom meg, og hans ord er på min tunge. Israels Gud har talt til meg. Til meg har Israels klippe sagt.» Da kommer det igjen, sant? Og nå refereres det til det som Herren sa til han i kapittel 7. 2. Samuel, kapittel 7. Det skal være en hersker over menneskene, en rettferdig hersker, en hersker i Guds frykt. Han skal være lik morgens lys når sol går opp, en morgen uten skyer når gresset spirer frem av jorden ved solskinn og ved regn. For har ikke mitt hus det slik med Gud? En evig pakt har han jo gjort med meg, ordnet i alle deler og trygghet, all min frelse og alt godt. Og hør på den, du, skulle han ikke la det gro frem? Skulle ikke han som eier himmel og jord, som har sagt dette her til meg, skulle ikke han la det gå frem? Han var sikker, David, på at det kommer en dag der det stiger frem en konge ifra min ett. Og Jeremias kapittel 33, vers 19-21. Jeremias 33, vers 19-21. Så sier Herren: hvis dere kan bryte min pakt med dagen og min pakt med natten, ja, hvem kan det? Sånt. Her beveger vi oss inn på et område. Vi har ikke kjangs, vi mennesker. Vi kan ikke forandre på dager og netter. Men han sier det sånn: hvis dere kan bryte min pakt med dagen og min pakt med natten, så det ikke blir dag og natt til rette tid, da skal også min pakt med min tjener David bli brutt. Så han ikke skal få en sønn som skal være konge på hans trone. Da skal også min pakt med mine tjenere, levittene, prestene, bli brutt. Ser du hvor han sverger på en måte Gud? Og ser du hvor han fastsetter det som er urokkelig? Så fast står ordene til David. Og derfor er det så rart, synes jeg, uten å komme så mye inn på det, da, men jeg må bare få nevne de farten. Jeg synes det er så rart da, hvordan da vi hører røster som trekker løftene til David bort. Det gjelder ikke lenger, hører vi. Ja, da må natt og dag slutte å gå i den faste rytme og rytme som vi har hatt nå, ifra han skapte himmelen og jorden. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, det fikk vi høre her i forrige time. Og så står det rett etterpå: så skal herredømmet bli stort, og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Ser du, det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid, sier Herren herskarenes Gud. I hans nidkjærhet skal han gjøre dette. Dette er fra Jesajas 9, altså. Så fikk vi høre dette fra Lukas 1 også, så vidt. Jeg tror du nevnte det, Jon. Budskapet fra himmel til Maria der. I alle fall så må jeg få ta salme 132 før vi går litt videre. Salme 132, der står det i vers 11. Jeg synes dette må vi minne hverandre om, dere, og dette må vi holde fast ved når vi leser det profetiske ord. Vi kan ikke skyve dette vekk. Vi kan ikke blåse det bort. Men dette står fast. Hør på dette her. Herren har sverget. Hører du? Er det nødvendig at du sverger, Gud, du som aldri lyver? Det går liksom enda lenger. Jeg skulle jo være tilfreds når vi vet at Gud aldri lyver og aldri angrer på sine løfter. Men det er som at Herren vet at det kommer mange røster som sier imot dette her. Og derfor så kommer dette her. Jeg har sverget enda til. Og jeg har sverget David en ed. Ja, i sannhet. Og jeg vil ikke gå ifra den. Så sier han: av ditt livs frukt vil jeg sette konger på din trone. Og da er det fredsfyrsten, som du ser spesielt, så en dag skal komme. Ja, du kan lese salme 89, og jeg tror jeg bare går videre, men salme 89 og vers 30 og nedover der, så kan du lese de samme tingene. Herren har sverget til sin hellighet. Han skal ikke ta det tilbake. Mot David vil jeg ikke lyve. Det står fast. Så det var det ene. Det Guds rike som vi finner omtalt i Gamle Testamentet, foruten dette universelle, evige, ubegrensede, så taler han også om et rike der han knytter det til en konge av Davids ett. Det var det jeg ville streke under for oss nå. Det kommer en konge av Davids ett som skal herske og råde på jorden. Og da er vi over på det andre punktet mitt, et jordisk rike. Husker du drømmen til kong Nebukadneser? Dette er så interessant. Og det er jo fantastisk å lære barna om Nebukadnesers drøm. Ja, det her er mye fascinerende og spennende, synes jeg. Og så leser vi altså der at kong Nebukadneser hadde en drøm med dette bildet som han så. Hodet av gull, bryst og lenden av sølv, buken av kobber og hoften av kobber, og så var det beina av jern og så videre. Og så ser han da en stein komme susende. Og stein treffer føttene, billedstøtten på føttene, og alt knuser. Og så står det i Daniel kapittel 2 og vers 35. Men steinen som rammet billedstøtten ble til et stort fjell som fylte hele jorden. Ser du? Og så tolker Daniel dette for kongen, og så sier han at de der kongene som kommer på rekke og rad med sitt rike, det kommer et annet rike en dag som skal knuse alt på jord. Som skal legge alle andre riker dødt. Og det blir ikke funnet noe igjen ut av dem. Og han sier det er som agner som blåses vekk, og du ser det ikke mer. Men det kommer et rik en dag som skal dominere over alt på jord. Det var litt fritt gjengitt, det som Daniel forteller kongen i vers 44. Han skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet. Hva er dette her, dere? Hva er det vi leser om her? Jo, jeg vil driste meg til å si at her leser vi om at Herren Gud har fastsatt at en dag så skal det komme et Guds kongerikedømme på jord som skal herske over alt. Kapittel 7 i Daniel, og vers 13. Fremdeles så i mine nattlige syner og se en som lignet en menneskesønn kom i himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager og ble ført fram for ham. Vers 14. Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk, etter og tunge mål, skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne. Salme 72 og vers 8. Han skal herske fra hav til hav, fra elven inn til jordens ender, for hans åsyn skal de som bor i ørken bøye kne, og hans fiender skal slikke støv. Jeg synes det er så konkret dette her, at jeg må bare få streke unna det, altså. Kongene fra Tarsis og de fjerne kyster skal komme med gaver. Ja. Det er ikke lett å åndeliggjøre alt dette her, altså. Men alle konger skal falle ned for ham. Sånn står det skrevet i Herrens ord. Og i Zakaria kapittel 14, vers 9, da skal Herren bli konge. Herren skal bli konge. Kongen er Herren. Herren selv skal bli konge. Over, ja, vi vet han er konge nå i himmelen på en måte, sant? i en forstand da, selv om han ikke har utøvd sitt kongedømme på jorden da, så ser vi han der, kronet med ære og herlighet, sitter ved Faderens høyre hånd. Men vi ser jo ennå ikke at alle ting er underlagt ham. Men det kommer her, sant? Da skal Herren bli konge over hele jorden. Og så et ord som jeg leste så vidt i går, for Herren i Jesajas 51. For Herren trøster Sion. Og så tar vi med, ja, jeg må bare få ta med den også da, i Jeremias kapittel 23 og vers 5. Det blir siste i denne her, punkt 2 her. Jeremias kapittel 23 og vers 5. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg skal reise opp den rettferdige spiren for David. Kongen som skal være konge skal gå fram i visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. Og så er det andre som oversetter med på jorden. Ja, det var det andre punktet. Altså. Det første var knyttet altså til at det kommer en konge, en fredsfyrste, og det andre var denne kongen som kommer, han skal ha sitt rike på jorden. Og det tredje vi streker under her nå, er at dette riket som Gamle Testamentet taler om, det er et rike som skal bli gitt til et bestemt folk. Ikke Norge, ikke England, ikke Russland, ikke USA eller noen av de der vi kjenner. Men det skal bli gitt til et bestemt folk, dere. Og det står i Daniel kapittel 7 og i vers 27. Det er så mye her, men jeg håper det at du henger med i poenget mitt her nå i formiddag, altså, selv om det kan bli mye bibelvers og sånt. Men her står det i alle fall i vers 27. Rike og herredømme og makten over rikene under himmelen, som vi leser om før, var gitt til menneskesønnen. Men her ser du det at rike og herredømme og makten over rikene under himmelen skal bli gitt til et folk, gitt til det folket som er den høyestes hellige. Ser du det? Så han som er kongen, som er menneskesønnen, som eier rike og herredømme og makten over alt, skal dele det med sitt folk. Og hvem er det? Det kan vi jo spørre oss om. Hvem er det han taler om her? 5. Mosebok 28 og vers 9. Herren skal gjøre deg til et hellig folk for seg, som han har lovt deg med ed. Hørte du det? Herren skal gjøre deg til et hellig folk. Han taler til Israel. Og i Jesajas 49 og vers 22 så står det: Så sier Herren, Herren, jeg vil løfte min hånd til hedningene og reise mitt banner for folkene. De skal komme med dine sønner ved barmen, og dine døtter skal de bære på skulderen. Konger skal være dine fosterfedre, og deres dronninger, dine ammer, og de skal kaste seg på sitt ansikt til jorden for deg, og dine føtter støv skal de slikke. Du skal kjenne at jeg er Herren, og at de som venter på meg ikke skal bli til skamme. Så tar vi med ett ord til. Det er fra Zakaria kapittel 8 og vers 22 og vers 23. Ja, mange folk og sterke folkeslag skal komme for å søke herskarenes Herre i Jerusalem, og for å be om nåde for Herrens ansikt. Så sier herskarenes Herre, i de dager skal 10 menn fra alle folkeslagenes tungemål gripe tak i kappefliken til en jødisk mann og si, «La oss gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere.» Jeg prøver bare å gi deg noen ord. Jeg ser at tiden løper her nå, så jeg må skynde meg litt. Skynde meg litt langsomt, som det heter. Jeg prøver bare å uttrykke og si at det mange bibelvers dere som forteller oss at Israel, folket Israel, den resten som blir tilbake, som Herren tar tak i og fører inn i dette her riket som han har talt så mye om, han skal gjøre det til en, han skal løfte det opp i en helt annen posisjon enn den forakt og det hån og den skam og den spott som de har båret på i tusener av år. Og det så mange ord som forteller oss at den dagen kommer. Han vil la det bli tilbake et bøyet folk, sant? De skal bøye seg ned for han og erkjenne sin synd. Han skal føre dem inn i en posisjon som gjør at deres hjerter bøyer seg, omvender seg og roper til han om frelse, og da skal han høre på dem. Da skal han reise seg, og da skal han komme. Og da skal det bli sånn at de skal ikke tale løgn lenger, og det skal ikke finnes en svikefull tunge blant det folket som han forløser. Så stort blir det. Og de skal finne føde, og de skal leve i ro, og ingen skal forferde dem. Det er løftene som Herren har talt om i sitt ord. Og så vil jeg også bare ta frem da at dette Guds rike som Gamle Testamentet taler om at han også ved siden av at det skal være en konge som er som en gud, sant? Gud, menneske, menneskesøn, Kristus, Messias. Og samtidig som han taler om at dette rike, eller denne kongen, skal styre på jorden, og at det skal være et folk han skal dele riket sitt med, så er han også veldig tydelig på at kongeriket knyttes til et bestemt land. Det var det. Til et bestemt land. Jeg nevnte et bestemt folk, men her skal du høre til et bestemt land. Og alt er skapt av Herren, og han eier himlene og jorden. Og hva skulle han måtte nesten si mer til oss når det gjelder det der? Likevel så sier han at det er ett område på den jorden jeg har skapt, den som er min. Jeg kaller det for mitt land. Det skal du merke deg. Og han tenker ikke på Norge, og heller ikke på de andre jeg nevnte. Men han tenker på det landet som han ga Abraham løfte om. Og det landet som han ga Abraham løfte om, strekker seg ifra Egypt, der bekken står der. Ja. Og til Eufrat. Det er et enormt område som han ga Abraham løfte om. Og han sa, deg og din ett vil jeg gi det landet der. Hele jorden er min, og jeg gjør med den hva jeg vil. Men du, Abraham, den plassen der, den skal du få. Og han sier igjen og igjen, mitt land, mitt land. Og det er et land som Herren bærer omsorg for. Alltid hviler Herrens øyne på dette landet fra årets begynnelse til årets ende. Det er fra 5. Mosebok 11 og vers 12. Og så står det i 5. Mosebok kapittel 9 og vers 5. Ikke for din rettferdighets skyld, eller for din oppriktige hjertes skyld kommer du inn i deres land og tar det i eie. Altså 5. Mosebok kapittel 9 og vers 5. Men det er for deres ugudelige skyld Herren din Gud driver disse hedningene ut for deg, for å holde det løfte Herren med ed har gitt dine fedre, Abraham, Isak og Jakob. Og så kommer vers 6. Så skal du vite at det ikke for din rettferdighets skyld Herren din Gud gir deg dette gode landet til eie, for du et hårdnakket folk. Men, altså, fordi han ga Abraham, Isak og Jakob et løfte, et ubetinget løfte som han ikke angrer på, og han har sagt det til Abraham, du skal eie det, du skal få det, din ett skal bli til en velsignelse for hele jorden. Og dette landet skal du ha, og her mitt utgangspunkt for en velsignelse for hele jorden. Og her det masse å si om det der med velsignelsen, men jeg vil bare streke under her nå at Herren taler om et rike som verden enda ikke har sett, og han knytter dette riket til et bestemt land. Og det er det landet han ga Abraham, Isak og Jakob løfter om. Du kan gjerne bare notere Amos kapittel 9 og vers 14, og Esekiel kapittel 36 og vers 8-10. Jeg skal ikke lese det nå. Det femte punktet jeg vil ta dere med inn i når det gjelder dette her, som altså Gamle Testamentet fyller opp av innhold knyttet til Guds rike, det er at i dette Guds rike, som han taler så mye om, så knytter han det til ikke bare et land, men til en bestemt by. En bestemt by er i fokus ifra Herren. Og da må du få Jeremias kapittel 33, og vers 14-16. Jeremias kapittel 33, vers 14-16. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil oppfylle det gode ord jeg har talt om Israels hus og Judas hus. I de dager og på den tid vil jeg la det spire fram for David en rettferdig spire, og han skal gjøre rett og rettferdighet i landet, og i de dager skal Juda bli frelst, og Jerusalem bo trygt. Og dette er det navn hun, altså Jerusalem, skal kalles med Herren vår rettferdighet. Jerusalem skal kalles for Herren vår rettferdighet. Og vet du hvorfor? Nå leste jeg fra kapittel 33, men hvis du leser i kapittel 23 og vers 6, så står det at Herren selv skal bo der. Og hans navn skal være Herren vår rettferdighet. Og når Herren vår rettferdighet bor der, da får også selve byen det samme navnet. Herren vår rettferdighet. Herren skal gjøre noe med denne byen, ser du. Det du ser i dag, det er en ting. Men Herren skal forvandle denne byen, og han skal gjøre noe med den. Det står i kapittel 33, og vers 6-9 i Jeremia. Kapittel 33, og vers 6-9. Se, jeg får henne, byen Jerusalem altså, jeg får hennes sår til å gro og gir legedom. Jeg helbreder dem og åpenbarer for dem en rikdom av fred og sannhet. Jeg skal føre de bortførte av Juda tilbake og de bortførte fangene av Israel, og jeg skal gjenoppbygge dem slik som ved begynnelsen. Jeg skal rense dem fra all den misgjerning som de har gjort og syndet mot meg. Og jeg skal tilgi alle de misgjerninger som de har gjort og syndet mot meg, og alle lovbruddene mot meg, og da skal hun være meg et navn til fryd, lovprisning og ære for alle folkeslagene på jorden. Og så hør, når de får høre om alt det gode jeg gjør for dem, når de får høre om alt det gode jeg gjør for Jerusalem, da skal de frykte og skjelve. Ikke ved lyn og torden og jordskjelv og spetakkel, Men når de ser det gode Herren utøser og fyller Jerusalem med, vi jo ikke i nærheten av det i dag, dere, sant? Men det kommer, Herren har sagt det. De skal frykte og skjelve da, for all den godhet og all den freden jeg skal gi henne. Og det folkeslag og det kongerike som ikke vil tjene deg, de skal gå fortapt. Ja, de folkeslag skal bli fullstendig ødelagt. Det er fra Jesaja 60 og vers 12. Dere, jeg slutter her nå med å bare ta den siste her før jeg sier amen her. Og det er, jeg synes det jo også er verdt å ta med seg. Herren spisser det inn, sant? Han taler om et kongerike, jeg sier det igjen. Han taler om et folk, han taler om et land, han taler om en by. Så går han enda mer inn og så sier han, det er et fjell der nede. Det fjellet, det er mitt, sier han. Akkurat så Herren skal bry seg om fjell nå. Men han gjør det. Mitt fjell, Sions berg. Mitt berg, mitt fjell. Det er jeg som har innsatt min konge på Sions berg. Ikke på Gallupiggen eller noe der, sant? Men på Sionsberg. Der er et Sionsberg i himmel, det touchet det så vidt i går. Der er det. Der er et Jerusalem som er der oppe. Men Gamle Testamentet fyller opp begrepet Guds kongerikedømme, og han fyller det opp og knytter det inn mot et jordisk rike, ja, mot et bestemt berg, en bestemt by. Og det er Sion der nede i Midtøsten, som ligger midt i Jerusalem, må jeg kan si. Og hør på dette, Jesajas 2, det er jo et kjent avsnitt, men jeg må få lese det her. Jesajas 2 og vers 2. Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene, og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedninge folk skal strømme til det. Mange folkeslag skal gå av sted og si, kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandrer på hans stier, for fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Jeg har prøvd å peke på, ta dere med litt inn i disse to Guds rike dimensjoner som vi finner i det gamle testamentet. Det første jeg nevnte er altså at det er et universelt rike, et altomfattende rike som har ingen grenser, som er usynlig. Så leser vi også om et rike som er jordisk, som er konkret, som er synlig, og som er knyttet til geografi. Det første er uten begynnelse og har ingen ende. Det andre har ikke kommet ennå, men når det kommer, så blir det til evig tid. Det første var usynlig, det andre det blir synlig. Og det første har sin trone i himmelen, utenfor vår rekkevidde. Det andre vil få sin trone på Herrens berg, Sions berg i Jerusalem. Og da skal altså det berget være høyt hevet over alle andre høyder. Så vi forstår jo det at Herren kommer til å gjøre noe med topografien også. Men slik er det. Og det første rike, det universelle rike, altomfattende rike, taler egentlig ikke Bibelen så mye om. Men Bibelen er stappfull av ord knyttet til dette andre jordiske, konkrete rike som jeg har prøvd å si litt om da. Ikke det litt rart? Altså, hvis du skal dele Bibelen inn i fem på en måte, så det ikke for langt å si at fire femdeler handler om dette riket her, så jeg prøver å si litt om nå. Ja. Far i himmelen, jeg takker deg for ditt ord, og vi ber om at du må hjelpe oss, alle og enhver, til å lese, grunne og tenke på dette her som du taler om. Og takk igjen for at vi har fått høre at du er den evige, eneste, sanne Gud, og dine råd og dine ord, de står fast i evighet. Og vi opphøyer deg og takker deg for at vi har fått lære deg slik å kjenne. Lovet være ditt navn. I Jesu navn. Amen.